Velkommen til Skræmt podcast med dine værter, Nana og Kalisa.
Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Hej med jer, og velkommen til den her uges Skræmt. Det er episode 177 i dag, og i stedet for Nana, så har jeg simpelthen haft BS inde i studiet. BS er en super stærk lytter, som har haft nærkontakt med det spirituelle igennem hele sit liv, og I kan høre hele den lange, fantastiske og også ret rørende lytterberetning i episode 169. Dagens episode i dag, der kommer vi til at gennemgå hele BS's historie, med lidt flere spørgsmål og lidt flere detaljer på de forskellige ting, mødet med Aura og så alle de her åndelige oplevelser, som BS har haft igennem sit liv. Det er en super smuk episode, og jeg har virkelig nyt at klippe den, men jeg skal også lige sende en trigger warning på her. Der er både børneomsorgssvigt og snak om døden og sorgprocesser, så hvis det her ikke lige er noget for dig, så kan du bare skippe den her episode. Næste uge, så er vi tilbage med Nana og mig, helt normalt. Men for nu, velkommen til BS. Hej og velkommen til dig, BS.
Tak, tusind tak. Dejligt, I gad at snakke med mig.
Ja, jamen det er simpelthen, det er så fedt, at du gider at være på. Og allerede nu, så har vi jo begyndt at få nogle underlige ting, der sker.
Ja, det er lidt vildt.
Ja, mit hjerte, det sidder helt op i brystet. Det er jo fordi, grunden til, at du er med her på podcasten, du har lavet en fantastisk lytopretning og sendt den ind til os på mailen.
Ja.
Og den blev læst op i episode 169, og det er din møde med Aura og så nogle forskellige ting, som vi lige kan opsummere. Men i det, at vi inviterede dig herind, så har det jo bare mig i dag, og så... Så har vi lige siddet og snakket, og lige sådan touched base, og snakket om, hvad vi skal snakke om, og hvem vi er som mennesker, og sådan nogle ting, lige lidt chit-chat. Og så, fordi vi optager sådan et, hvad hedder det nu, sådan et program, som virker lidt ligesom Zoom, men det er bare til podcaster, så kunne vi lige pludselig se, at der kommer... Ja, podcast optager program, når man ikke lige kan sidde i stue sammen. Så kom der simpelthen sådan en gæst ind, en tredje gæst, og jeg troede, det var Nana.
Ja, jeg tænkte også lige om, hej Nana. Men det er egentlig sjovt, fordi at
men det var det ikke.
Jeg har haft sådan lidt vågne nætter de sidste par nætter, og Aura har været på besøg hos mig i nat.
Fordi lige da jeg sagde, at der var en gæst i vores green room, så sagde du, hvis der står Aura, så lukker jeg af.
Ja, fordi det var sådan, hun er altid sød, når hun er her, og hun er jo min, hvad hedder det så, beskytterengel, og min guardian angel, og har ligesom været med mig altid. Mm. Men hun har aldrig gået ind og lavet, altså... leget med min lyd, hedder det, eller tændt for tv eller lys. Hun er her ligesom bare som en pige, der er her.
Ja. Så det var lidt vildt, fordi så lige pludselig så hoppede den bare af igen. Det var som om, at der var nogen, en tredje person, der havde adgang til vores private optagerrum.
Ja, jeg har fået en kode, altså en personlig kode, jeg skulle bruge for at logge ind i det her rum.
Mm-hmm.
Og jeg er alene hjemme med min søn, så det er ikke ham.
Nej, det kan da godt være, at det lige var lidt spøgelser på linjen, men så kunne jeg godt mærke, så var det tid til, at vi trykkede optag, fordi nu begynder det at blive spændende.
Nu går vi i gang.
Så er vi i gang. Okay, jamen, du vil gerne, hvad hedder det, være anonym, og det respekterer vi selvfølgelig, så jeg kalder dig bare BS.
Det er så fint.
Og jeg tænker på, så meget som du selv har lyst til, kunne du måske introducere dig selv lidt og dit sådan møde med det åndelige?
Ja, det kan jeg sagtens. Jamen, jeg er en kvinde i starten af 30'erne, og har en søn, der er omkring de 8-9 år. Og mit første møde med ånderne, det startede faktisk virkelig tidligt, allerede da jeg var en 3-4 år. Og det var egentlig bare, hvor jeg kan huske, at jeg lå i en form for weekendseng hjemme hos mine bedsteforældre. Og der ser jeg tre mænd gå forbi om natten, men jeg blev ikke bange. Jeg kan bare huske, de var der, og jeg forholdt mig til, nå okay-agtigt, ikke? Mm. Men jeg tror, det første rigtige møde, om man så vil sige, det var Aura. Og Aura har altid været en del, siden jeg var omkring de 5 års tid også, har Aura altid været der, og jeg ser en lidt som den her guardian angel, at hun altid har beskyttet mig, fordi hun har... Jeg har følt, at hun har været der i de situationer i mit liv, hvor det har været svært, som der også blev læst op i episoden her, så jeg er et kommunebarn. Mm. Og som vi også kom ind på i den episode der, så har jeg haft en ikke helt let barndom. Der har været en del negligering, og en mor, der ikke helt kunne være der, en plejefamilie, der slet ikke var der. Så Aura har ligesom været der for mig, som den, altså hun er jo et barn, men hun ligesom har været en beskyttende voksen, ikke?
Mm-hmm.
Så omkring her er det første rigtige møde, hvor jeg kan huske det tydeligt, hvordan hun dukkede op i hende. Sådan som jeg ser Aura. Hun bliver aldrig ældre i mine drømme.
Mm.
Skulle jeg sige, hun bliver aldrig ældre. Hun er også en del af min drømme, men der er hun ikke. Der er hun bare Aura. Altså der er hun bare ligesom, jeg har en veninde, jeg kan drømme om. Men når hun er på besøg hos mig, så er hun altid sådan en hvid kjole på, der ser sådan et gammel ud-agtigt, uden helt at være det. Det er virkelig underligt.
Mm-hmm.
Og så har hun, jeg har selv langt sort hår, og Aura har lidt det samme, så jeg havde egentlig gået i mange år og tænkt, hvem det er mig selv, jeg ser. Fordi at, det var ikke nogen hemmelighed, at jeg har haft en forfærdelig barndom, og der var ikke nogen, der ligesom reddede mig, om man så vil sige. Så jeg har tit tænkt på, hvem Aura er mig selv, som jeg så skulle redde, altså gøre op med den her barndom, jeg har haft.
Ja, altså dit lille jeg.
Ja, mit lille jeg, det er rigtig fint sagt. Hvorfor jeg heller ikke har haft brug for at komme af med Aura. Jeg har været til en klaviant en gang, hvor hun også med det samme kunne sige, wow, du kan noget. Og det er en 10 års tid siden, og så har jeg ikke rigtig været berøring med klavianter siden, fordi at det var nogle hårde uger efterfølgende. Ikke?
Jo.
Men kort lang er, at Aura har jeg brug for, føler jeg, at hun er her, for hun ligesom optræder for mig, når jeg sådan lige skal tage den lidt med ro med arbejdet, eller når jeg overtænker, eller hvis jeg har haft nogle konflikter med min biologiske familie, jamen så er det som, hun lige kommer sådan, hey, rolig, og det er fortiden, vi kan ikke ændre den. Så hun er sådan en calming soul, der ligesom er der.
Åh, det er utroligt smukt sagt. Det får mig til at føle mig sådan helt varm inde i hjertet, fordi det er jo en, hvad kan man sige, en kendt terapeutisk tilgang, det der med, jamen du skal forestille dig, at du går ind i, i dit barndomshjem, eller måske i dit safe space, som så måske er skoven, eller et eller andet, så skal du forestille dig, dit lille jeg sidder der, og så skal du gå hen og give et lille jeg et kram, fordi du må være den forældre, som du så, dit eget ægte lille jeg, ikke fik. Altså.
Lige præcist.
Jeg bliver så dybt rørt over det, fordi hver eneste gang, jeg forestiller mig det om min egen barndom, jamen så er det jo bare, så er det bare tårer. Altså, så er det fuldstændig. Jeg skal ikke engang se en TikTok færdig inden. Så hvis jeg bliver lidt rørt under det her, så er det bare fordi, at det her, det er sådan en stor ting for mig.
Om det er glad for, det er, så ved du, hvad jeg mener. Måske Aura er så stor en del af mig, netop fordi jeg aldrig har fået bearbejdet min barndom. Jeg har simpelthen valgt at lade være, fordi det har gjort for ondt. Og selv her i mit voksne liv, som sagt er i starten af 30'erne, så har jeg ikke været klar, ikke nu, og kommer nok heller aldrig sådan til det, til at gøre de konflikter op, der var, som har været så stor en påvirkning af mit voksne liv.
Mm.
Fordi det bliver for tæt på, og jeg vil gerne fungere. Jeg vil gerne have lov til at være. Jeg synes, jeg er en fantastisk mor. Jeg har en god kæreste, og det vil jeg gerne fortsætte med at være. Og jeg tror, at hvis jeg kommer i kontakt med de ting, der skete dengang, eller de journaler, der nu engang bliver skrevet, når man er kommunebarn, så kommer jeg til at åbne op for noget, som ikke hverken jeg eller Aura kan reparere igen.
Ja. Ja.
Så jeg er glad for hende.
Hun lyder som, at hun er en stor hjælp, og du sagde, at du havde haft et par drømme med hende, inden du skulle snakke med mig her i dag. Sådan, kan du huske drømmene?
Ja. Jamen, det sidste par dage, det har nok været egentlig siden i mandag, sådan 3-4 dage nu, der har hun optrådt meget, men ikke når jeg vågnede, men hun har været på besøg med en drømme.
Hmm.
Og den første den første drøm, jeg havde med hende, det var så nok, hun været mandags, der var hun bare fortalt mig, det er okay, og nu snakker vi om det, og jeg må gerne fortælle om hende. Og det var egentlig, selvom det lyder underligt, så var det faktisk vigtigt for mig, at hun gav den her accept til det.
Ja.
Og jeg ved godt, det kan lyde helt tosset for alle, der sidder og lytter med. Men hun er jo en person for mig. Ikke at jeg så giver hende aftensmad, eller tager hende i seng om aftenen og sådan noget. Men det har været vigtigt for mig, at hun ligesom anerkendte, at det er det noget, jeg skal.
Mm.
Og natten til i dag, der har jeg været vågen virkelig meget. Fordi hun fyldte mig med alle ting, jeg skulle huske. Og husk, du oplevede det her. Kan du huske vinduerne? Og så hun har ligesom poppet meget op.
Ja, hun vil også gerne have, at I bliver set og hørt. Og jeg tror bestemt ikke, at du skal være bekymret for, at der er nogen, der sidder ude i den anden ende og tænker sit om vores snak i dag. Fordi det er jo lidt det, den her podcast kan.
Ja.
Folk kan tænke, hvad de vil. Men for os er det her vores safe space. Og det er det for alle, der oplever paranormale ting. Og vi giver sådan set bare et talerør til det i virkeligheden.
Det var også sådan, jeg fandt jer faktisk. Fordi jeg har altid lyttet til true crime. Og har læst familiejournalen, siden jeg kunne læse. Der er sådan et lille midterstykke med en ægte kriminel historie.
Mm.
Og så var der en, der foreslog mig at høre Skræmt. Gåsehud, som det hed dengang. Og der var sådan, nå, okay. Agtig, men er det sådan noget med indianer, der danser? For det er ikke helt mig. Og så fortæller min veninde her, nej, det er altså sådan noget med, altså os, der tror på der andet mere, og os, der oplever ting. Og tænker, okay. Og så det kun, det må være et lille års tid, jeg har kendt til jer, og har lyttet alle jeres afsnit simpelthen igennem på, for at det er netop, som du selv siger, har virket som det her safe space.
Ja. Og sådan var det også, at den måde, jeg fandt Gåsehud på. Jeg havde brug for to ting. Jeg havde brug for en podcast, som var nede på jorden, som snakkede om danske tilfælde af det overnaturlige, hvor at vi ikke kommer helt op på det amerikanske med skinwalkers og sådan nogle ting, fordi det synes jeg godt også kan ligge ret fjernt fra min egen referenceramme. Men heller ikke sådan helt nede med sådan, ej, men der var jo ingenting, og det var jo bare vinden, og det var jo bare katten, og hvorfor er folk så pisse bange for at se deres egen frygt i øjnene? Og sådan nogle ting, hvor det bliver sådan meget nedværdigende.
Helt enig.
Og så havde jeg brug for inspiration til at skrive virkelig, virkelig uhyggelige ting. Og så tænkte jeg, hvad er mere uhyggeligt end det, som danskerne selv oplever? Så jeg lyttede også til Gåsehud, og jeg åd det råt, og så var jeg jo bare kernelytter fra start af. og så indtil at Nana, hun hævde mig ind, og nu er jeg så ked af det, fordi jeg sådan lidt, jamen, nu mangler jeg en anden podcast, der kan det samme, hvor det ikke er min egen stemme.
Ja, det kan jeg godt.
Ja.
Altså jeg har fået nogle amerikanske og nogle engelske nogen, men jeg må indrømme, jeg er ikke så meget, når det bliver alt for amerikaniseret, altså sådan et skuespil, de her gang i podcasten. Jeg kan godt lide, som I, jeg elsker jo jer, altså det er helt nede på jorden, og man kan gå og lave aftensmad sammen, man hører jer, og jeg vil ikke anbefale, at man gør det, hvis man er mørkeret og på nattevagt. Men I er gode, og I, man kan jo være i det på så mange, også når man går rent, altså det er jo fantastisk.
Ja, nej, tusind tak, det er vi glade for.
Jamen selv tak, den skulle lige med.
Ja, ej, tusind tak. Men jeg kan faktisk høre omkring mig nu, altså det er sikkert også fordi, at vi optager her 16:30 om aftenen. Folk er begyndt at komme hjem fra arbejde og alt muligt, men jeg har jo skruet helt op for mine høretelefoner og sidder helt alene hjemme og snakker med dig om spøgelser. Ikke? Man kan altså godt blive en lille smule creeped out en gang imellem af at kunne høre alting omkring en igennem de her høretelefoner. Men jeg tænkte på, hvor skal vi tage den videre hen? Måske hvis vi tager den over til, om du kan fortælle noget om, hvad der skete efter du havde mødt Aura.
Det kan jeg. Altså mange af mine beretninger og oplevelser er jo connected med, at Aura på et eller andet tidspunkt er med, om man så vil sige. Men hvis vi springer lidt frem til omkring 1999, hvor jeg kom ud og bo i en plejefamilie, slash institution hedder det jo nok. Det var lavet på en nedlagt fattiggård på Sydsjælland. Og det var også, altså det, jeg kan sende jer et link, så kan I se nogle billeder, det var slidt at se på, og det var sgu lidt uhyggeligt, især når man er, jeg er kommet ud i 98 til at starte med, så har der været 7 år gammel. Men nogle af de allerførste oplevelser, jeg havde her, som var fucking skræmmende, må man gerne sige, det var jo de her ansigter, der dukkede frem i vinduerne.
Ja, yeah, yeah. Hvad var det for nogen?
Jamen, jeg oplevede det flere gange faktisk, men første gang var det skræmmende, og samtidig så havde det også sådan lidt, okay, men det vidste jeg jo godt ville dukke op lige om lidt, det her. Men det var børn, som dukkede op, som vi også er inde på i den beretning, jeg kom med. Der blev vi nogle gange afstraffet med, at vi kom i seng uden aftensmad, for eksempel. Og ja, måske vi skulle ville have lagt en disclaimer, at vi kommer så altså lidt ind på noget omsorgsvigt af børn i den her.
Ja, det er nok meget godt lige at lægge en trigger warning her. Fordi
det... Ja, vi må nok lige skrive det. Ja. Fordi selvom det ikke handler om det, jeres podcast, så er det essentielt i forhold til, hvad jeg oplever. Den første aften, jeg kan tydeligt huske det, var jeg... Det var ikke første aften, jeg kom i sengen med, men det var første aften, jeg havde børnene i vinduerne. Der, jeg var kommet til at vælte en liter mælk, til vi skulle lave risengrød, kan jeg lige så tydeligt huske. Og så blev jeg tvunget ned i seng. Og man spurgte ikke om noget, man gik bare i seng. Og så sidder jeg på mit værelse, og jeg har været 8, måske 9 max. Og så havde jeg sådan nogle gamle bundevinduer. Jeg ved ikke, om man kan forestille sig sådan en rode, der ligesom er inddelt i 6 små vinduer, hvor der er sådan nogle stykker træ imellem. Først så ser jeg egentlig silhuetten af 2 børn, der er i rummet, og tænker, okay, men måske også bare træt. Og så lige pludselig, da jeg kigger op, jamen så kan jeg se, at de er i vinduerne, og den ene græder, og den anden stiger bare på mig, og så er det som, at de begge to skriger uden lyd. Og så er det væk igen. Det var simpelthen så skræmmende, og alligevel så, jeg tror, de har jo været optrådt for mig før, tror jeg. Fordi det var ikke skræmmende for mig, udover det var skræmmende alligevel. Men det var også her, jeg havde min første søvnparalyse. Fordi jeg går jo selvfølgelig i seng, fordi det havde fået at vide, jeg skulle gøre. Og jeg ved ikke, hvornår jeg faldt i søvn. Det er også lidt irrelevant. Men jeg ved, at jeg har min første søvnparalyse, fordi det er så om, at jeg vender mig lidt i seng, og så ser jeg, at den ene, han lignede en lille dreng i noget virkelig slidt tøj. Og det er så om, han går hen imod mig. Og så kan jeg lige pludselig ikke bevæge mig, så oplever jeg alt, hvad de to børn her har oplevet. Og jeg kunne ikke rejse mig, jeg kunne ikke skrige, jeg kunne ikke bevæge mig. Det var så, at jeg ligesom blev holdt nede i min håndled, og der sad sådan en stor mand henover mig, ligesom bare med ord overførte billeder, giver det mening?
Ja, ja.
Af, hvad de her børn har været igennem.
Ja.
Og jeg ved, at gården er bygget i 1873. Så det har været omkring det, at den har fungeret som fattiggård, hvis ikke så var det her, kommunen overtog. Jeg fandt engang en historie, hvis jeg ikke kan finde den til igen, inden fra kommunens bopæl, hvor man ligesom kunne se historie om de gamle bygninger her. Og men ikke andet, så oplever jeg de her børns skæbne, og sådan som jeg oplevede det, jamen der døde de begge to på den her gård her. Hvilket jo slet ikke var unormalt på fattiggård, skal man huske.
Nej, det var desværre sådan en...
Det var lidt anden stationen, ikke?
Jo, det var det. Der var ikke rigtig nogen, der helt tog sig af folk, der kom på fattigården, og børnedødeligheden var ekstremt høj.
Og når vi siger 1873, prøv det 1500 år siden omkring. Ja. Jeg er dårlig til matematik, men give or take.
Ja.
Så det er jo forfærdeligt menneskesyn bare for 1500 år siden. Men det var sådan, det var. Og det var Sydsjælland, og det var udkants Danmark, og det var uden for nogle større byer. Ja, uden for noget som helst. Men den her søvnparalyse, jeg har, jeg ved ikke, hvor lang tid den har varet, for det kan jeg ikke huske, det er jo mange år siden nu. Men jeg ved bare, at jeg fik følelsen af, at jeg ikke var alene, fordi at gården havde set tingene før, altså væggene kunne tale, om man så vil sige.
Ja.
Og jeg prøvede ligesom at fortælle mine lederen på opholdsstedet, dagen efter, hvad det var, jeg havde oplevet. Hun var sådan, du er fjollet, og du er tosset, ligesom din mor, og ligesom, det var sådan, de blev mødt på, ikke?
Oh, okay, ja.
Ja, så det var, jeg snakkede ikke så meget om det i de første par år, fordi det var tit, at det var søvnparalyser, og som vi også er inde på i podcasten i afsnittet med mig, jeg har vanvittig angst for edderkopper.
Ja.
Og nogle gange, når jeg var igennem de her søvnparalyser, jamen, så var der lige pludselig, altså, 10.000 vis edderkopper inde på mit værelse. Og det var egentlig ikke så stor værelse, men fuck, der var mange edderkopper i mine mareridt og søvnparalyser, eller jeg kunne sidde og føle, de kravlede på mig. Det kommer sig af angst, og hvis man ved lidt om børn, så ved man også, at eller børn, der oplevet forfærdelige ting, at man ligesom projekterer det over på andre måder.
Ja, ja, man forventer det til noget håndgribeligt i barnesindet.
Ja, edderkopper, det var jo... Og det er, jeg er blevet så sej nu, så jeg kan godt tolerere, at der sidder en på væggen i lejligheden. Jeg så allerhelst, den ikke var der. Men jeg lige slået ned og kom hjælp i sommer, og jeg var så stolt af mig selv. Fordi jeg har været 32.
Ja.
Nej, det er 31. Jeg siger jo, hvor gammel jeg er. på det tidspunkt, og så var jeg sådan, okay, jeg gjorde det selv. Og jeg ringede ikke til min kæreste, og han var nede ved købmanden, og kunne egentlig have skyndt sig hjem og fjerne den, men jeg gjorde det selv, og det var en sejr. Men det var ikke kun en sejr, for det var en edderkop, du fire på en måde, også lige gjorde op med mareridtene, ikke?
Jo.
Men det var i hvert fald i perioden her i 99, og frem til 2010, hvor jeg flyttede derfra, hvor der var virkelig mange paranormale oplevelser for mig. og kickstarter, når man så vil sige, det var, at jeg ligesom kom i seng uden aftensmad. Det var i hvert fald første gang, jeg sådan rigtig lagde mærke til den verden, for uden aura.
Ja. Og jeg tænker lidt faktisk, at de her børn, så jeg mener også i beretningen, der spekulerer du også lidt i de her baner med, måske de her børn netop blev hidkaldt, eller ja, på en eller anden måde, inden fordi, at du kom i seng uden aftensmad. Og det kan være, at de har sultet, ligesom du sultede den aften.
Men jeg tror også lidt på det her med, at man møder den paranormale verden, som vi gerne vil møde den. Forstået med, at jeg var barn, og jeg var et lille bangebarn, der havde været igennem mange ting allerede, og jeg havde behov for at blive forstået i, hvad det vil sige at være en 8-årig pige, der sad alene på et mørkt værelse og var bange. Og det kunne de her to børn vise og forstå og fortælle og være i.
Ja.
Men som klavianten også sagde, det er for 10 år siden, jamen jeg har noget, som gør, at jeg bare ligesom suger den her verden til mig. Fattigården var inddelt i tre længere, tror jeg, det hedder. Og ovenpå, som ligesom var, altså ovenpå hovedhuset, hvor jeg havde været til at starte med, ned for enden, der lå der også et værelse, og jeg fik knaldende hovedpine lige så snart, jeg bevægede mig forbi andet sidste værelse. Og jeg fik kvalme og tryk for brystet, og jeg følte mig overvåget. Og så var det tit, jeg kunne se sin arm svinge ud i luften, med hvad der så var, har været en hammer, og så kunne jeg høre den her klak, klak lyd fra noget metal. Jeg var virkelig bange for at være dernede, kan jeg huske, og mine pædagoger og plejeforældre, sådan, de sådan, åh, sætter du sammen, du ved. Men jeg oplevede det tit, og jeg kunne ikke opholde mig på det her rum, og så skal vi lige klippe nogle år frem, fordi de, efter jeg flygtede fra den her plejefamilie, så får de faktisk en klavian derude, der kunne fortælle, at det var smeden op fra første hus på vejen, som havde taget ophold i vores bolig, og det var ham, og han havde været en satan, da han var live, altså tekstede kone og råbte og bandede, og det var det, klavianten fik ind, ikke? Og det var ham, jeg kunne mærke, og han var virkelig utilfreds med, at vi var der, fordi vi havde, altså der var blevet lavet om på gården, selvfølgelig var det det, siden han levede omkring i 50'erne, kom vi frem til. Så selvfølgelig har været ændringer, og det var blevet plejefamilie, og vi børn var der, og vi larmede, der blev malet. Det var meget uorden for ham, for han følte ligesom, det var hans. Og det var det jo ikke, han boede i et andet hus. Men jeg var den eneste, der mærkede ham, ud over klavianten.
Også interessant, at, dem på fattigården, altså det var plejefamilien, ikke?
Jo.
Jo, at de valgte så at få en klavoyant ude, så de må have tydeligvis mærket nogle af de samme ting i en eller anden grad, og så har de jo så bare underspillet dine oplevelser, fordi at de selv var bange, eller fordi at det var underordnet, eller det er måske for meget at lige være der.
Jeg tror, de lukkede den af i hvert fald, fordi jeg bare og er et yderst specielt menneske, og netop altid har været open-minded for det her, og jeg ved, de efterfølgende selv oplevede, at jeg fortæller også, at jeg kunne se et billede bevæge sig.
Ja.
Og det ved jeg, at plejefaren, det er lidt svært ved at bruge det ord plejefaren, men det var det, vi kaldte dem, mor og far.
Mm.
Han fortæller efterfølgende, fedt vildt som det er, så prøvede jeg faktisk at opretholde en relation, efter jeg tog derfra. Måske for at løse noget, som aldrig blev løst. Men han fortæller selv, at han ligesom havde oplevet det her billede tale til ham, og han havde også set en lille dreng gå rundt i stuen.
Nå ja, okay.
Ja, så.
Men det er interessant, fordi det der, det snakkede vi også lidt om, lige inden vi trykkede optag på mikrofonen, det var det der med sådan, jamen, vi er jo mennesker i udvikling hele tiden. Så folk kan jo godt skifte mening, men det er så, jeg bliver simpelthen så vred, når jeg lytter til de her historier selvfølgelig, om folk, der bare ikke har haft en ordentlig barndom, og det var bestemt ikke deres skyld. Men også noget med sådan forældre, som bare sådan fejrer de her oplevelser af bordet. Altså, jeg er helt vildt bange for det her, som er inde i skabet, mamma. Hvad skal jeg gøre ved det? Og mamma siger sådan, der er ikke en skid inde i det der skab. Nu skal du holde op, du er en stor dreng, ikke? Det kunne jeg aldrig nogensinde forestille mig, at man som sådan sund forældre gør. Men der er jo også sådan en, jamen, hvor meget skal man så være der? Jeg tænker, hvis man kan finde den der balance imellem at være åben og sige sådan, ja, okay, hvad mærker du? Okay, ja, men der er måske nogle gange noget mellem himmel og jord, som vi ikke helt kan forstå, uden at man sådan maler det over i en eller anden form for.
Ja, vi skal heller ikke gøre dem bange.
Nej, præcis. Jeg synes godt, det kan være lidt svært faktisk som forældre at finde den der balance, fordi at på den ene side set, så ved jeg jo godt, hvad jeg tror på. Jeg kan jo godt mærke på egen krop, hvad det er, jeg oplever. Og når børnene så siger noget, som er enormt creepy. det kan godt være, lille skat, men ikke i aften. I aften sover spøgelserne.
Det er en balancegang, ikke? jeg prøvede egentlig også at anerkende, når min søn er sådan, mor, jeg synes, min værelse er lidt underligt nu, eller jeg er lidt bange for, at han har nogle figurer stående. Mm-hmm. Så er han lidt bange for dem, og sådan, okay, jeg hører, hvad du siger, kom nu, viser dig, det er helt okay, men jeg inviterer ham også ind og sove hos mig.
Ja.
Fordi det skal være åben, og det skal være et trygt forum at være i, og kunne sige, åh, nu er jeg faktisk bange at blive mødt i det, og vi, altså, vi er jo forældre, så vi kan også godt se, hvornår det er, okay, du vil ikke lige sove lige nu, vi tager en historie mere. Så alt med måde.
Ja, ja, jamen det er så rigtigt. Ja.
Vi må bare ikke projektere vores egen angst over på det, fedt. Vi er indbeflyttet herop. Vi er flyttet fra den ene kommune til den anden for mange for 3 år siden, og nærmest den ene ende af Danmark. Og der var vi også i et gammelt hus, hvor jeg også oplevede nogle ting, og så fortæller min søn mig en gang, at han blev sur, når du sætter din sko på den her måde. Og så var jeg sådan, okay. Men sådan, hvem er det, der bliver sur? Jamen, det var ham mand, der nogle gange var der. Nå, okay. Okay, så der er en mand en gang imellem. Og prøvede at stille mig nysgerrig, for ham havde jeg nemlig ikke overblevet.
Ja. Og hvordan gik det så?
Jamen, jeg selv skoene anderledes, og så var min søn sådan, nu er det fint, nu siger han, det er okay. Okay, kom, okay. Vi tager på hotel.
Oh my god, jamen jeg har haft lidt af det samme med min yngste Karl, hvor han nogle gange siger sådan noget med, jamen den høje mand, som står ude på badeværelset, og han er så høj, at han går op til loftet, han står og kigger på mig. Og jeg er sådan, ja, Karl, nå, virkelig, hvem er han så? Ej, hvordan ser han ud? Nå, men han lyder da som en hyggelig fætter, skal vi lige gå ud og sige hej? Nå, er han her stadigvæk? Og sådan noget, så står vi der og holder i hånd, og jeg er ved at tisse i bukserne. Jeg er så bange. Og Karl, han er bare sådan helt, nå ja, jamen, nu har han skrevet igen, nu vil jeg gerne lege med Lego. Altså, okay, fair nok.
Jamen, de er skønne, de der pruder der.
Oh, ja, de er rigtig sjove. Ej, men der er også nogle gange, hvor at den der angst, hvor at man godt selv kan rumme det. Jeg synes også ofte, når jeg er sammen med børnene, og hvis det er, jeg synes, der er noget lidt uhyggeligt, eller de oplever noget uhyggeligt, så bliver man selv stærkere, fordi
det er rigtigt.
Jamen, jeg skal beskytte dig, og det er min ypperste opgave, og alt andet, det skal bare have, du ved, et cirkelspark i hovedet, hvis der er i hvert fald ikke nogen, der skal røre dig.
Nej, det er netop det. Vi skal beskytte dem. Og så er der forskel på at beskytte og pakke ind. Det skal man altid huske.
Ja, også det. Men har du egentlig introduceret din søn for Aura, eller har han oplevet hende eller mærket hende?
Vi har ikke snakket om hende, nej. For jeg tror, jeg ville være bange for, at han synes, jeg var skør. Men jeg tror også, min søn er meget fantasifuld og har en fantastisk fantasi og lave teater og skuespil og hygger sig, så jeg vil være bange for at tvinge ham til at skulle se noget, der ikke er der for ham. Og det, ja. det og en dag, når han er lidt større, kan forstå, at der er forskel på fænomenernes verden og logikkens verden, og ved adskillelsen i de to ting, så kan vi snakke om hende.
Ja. Ja.
Og måske er hun bare min.
Måske.
Ja, jeg har heller ikke fortalt min kæreste om hende, også fordi han er meget, han er ældre end jeg er, og jeg har ikke brug for at skulle, ja, jeg har ikke brug for at introducere hende til ham, for han vil aldrig kunne forstå mig, og det er okay.
Mm. Ja, og det kan jeg også godt forstå, det er jo også rigtig fint at have noget, som bare er sit eget i virkeligheden, og der er jo slet ikke nogen, der lægger noget pres på, at man skal dele det, men så alligevel, når man først begynder at åbne lidt op, i hvert fald for de rigtige mennesker, så kan man jo få den der samhørlighedsfølelse af sådan, nå ja, okay, måske var jeg ikke fuldstændig gakkelak. Måske er der virkelig noget spirituelt, der lige er omkring mig. Det har jeg oplevet meget tit selv, og også i forhold til, når jeg er sammen med B. Altså, vi to, vi kan være rigtig skøre sammen, og der er no judgment.
Netop. Og jeg tror, altså, hvis min søn en dag selv oplever, at hun er her, og hun har jo været her, hvor han har været her, jamen ved du hvad, så griber jeg, og så fortæller jeg, og så ved jeg, at han er klog nok til at kende forskel på fjert. Jo, hun er virkelig, men hun er jo ikke, jeg kan jo ikke knibe hende arm, og så siger hun af.
Nej.
Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at prøve, men jeg ved, at han vil kunne møde mig i den. Vi læser virkelig mange bøger, min søn og jeg, og en af vores yndlingsbøger, det er historien om den lille prins.
Åh ja, ej, den er også bare så smuk.
Den er, det er den nemlig. Og vi første gang, vi stiftede bekendtskab med den, vi købte den, da bogbutikken åbnede, efter at få foreslået den. Og vi læste den hele dagen og grinte og græd og holdt om hinanden og fortalte om, at vi kunne beskytte den lille prins.
Ja, Han skal ud på sin egen rejse jo.
Og det er lige min søn, og alle børn for den sags skyld. Ja. Men på den måde vil jeg kunne snakke med ham omkring det, og hvis han skal møde Aura, hvis han skal introduceres til Aura, så er det med den indgangsvinkel i Den Lille Prins, og så ved jeg, at han forstår mig.
Ja. Men oplever du så stadigvæk ting den dag i dag? Nu sagde, nu havde din søn det der med, at der var en mand, som ikke kunne lide, at du havde skoene sat på den der måde. Men hvor er du ellers henne sådan i din åbenhed og kontakt og sådan noget? Mærker du stadigvæk noget i din hverdag?
Ja, det gør jeg. Og det er stadig nøjagtigt det samme.
Okay.
Jeg har ikke set børnene i vinduerne i mange, mange år. Men jeg oplever stadig, altså ånderne, jeg oplevede i Fattiggården, de er ikke med mig mere. Men jeg er lige så åben og ser. Jeg så Troels Kløvedal gå igennem min stue den dag, han døde.
Ja, det sagde du godt.
Ja, og det var virkelig underligt, fordi jeg har selvfølgelig set nogle af de programmer, han har været med i, fordi jeg synes, det er lidt spændende. Men jeg havde ikke nogen, altså jeg havde ikke noget forhold til ham forstået på den måde. Så meget gik jeg sgu bare heller ikke helt op i ham. må jeg være ærlig at sige, med respekt og rest in peace. Men jeg sad hjemme i stuen, og jeg ved, jeg var alene, og jeg sad med en kop te, og så kigger jeg op, og så går han igennem stuen helt nøgternt, og du ved, med en Hawaii-skjort på, som han nu gik med, ikke andet end det, og så tænkte jeg, okay, det her, det er underligt. For vi vidste jo godt, at han var syg, det var ikke en hemmelighed. Mm. Og så går der nogle timer, så kommer ligesom frem, at han er gået bort, og så tænkte jeg, what the f***? Altså, okay. Men det føler jeg har oplevet et par gange, med både med ham og prins Henrik, mødte jeg ligesom i mit eget hjem. Men jeg har mødt familiemedlemmer, der er gået bort kort tid efter. Der ligesom er gået igennem stuen. Og det har været simpelthen så underligt for mig at skulle forholde mig til, fordi min far døde i 2019. Jeg havde ikke nogen relation til ham. Min biologiske far. Mm-hmm. Jeg vidste godt, at han var syg, fordi jeg kommer fra et lille område, og alle kender alle, og mit efternavn er sådan ret specielt, hvorfor at folk også vidste, hvem min far var. Mm-hmm. Så selvfølgelig hører man noget, og jeg vidste også godt, at han var meget, meget syg på det sidste. Og så sidder jeg derhjemme, eller skulle til ud af døren, det kan jeg faktisk ikke helt huske, men da jeg så kigger op, så står han op foran mig, og så forsvinder han ret hurtigt igen, og så tænker jeg, så er han død nu. Og det var han også.
Ja.
Men det oplever jeg tit, at det er som, de kommer på besøg og lige stemmer ind og siger, nu tager jeg altså afsted. Og det er et splitsekund, det er aldrig mere end det. For at kunne forholde mig til det, har jeg bare kaldt det, de går dødsruten. Altså ligesom lige præsentere, nu er jeg på vej væk, eller jeg er væk. Så det har jeg oplevet. Altså virkelig, virkelig mange gange, sådan 20-25 gange efterhånden.
Ej, hold da op.
Ja, og det er ret smukt hver gang, fordi det er så om, at alt bliver helt stille omkring mig, og igen, det er måske et sekund, eller maks tre, det er virkelig ikke mere end det. Men det er så om, at alt bare bliver stille, og ligesom ser dem passere, og går forbi, og min far viser sig og står foran mig, men det er også den eneste. De andre er bare sådan gået forbi mig hurtigt.
Mm-hmm. Jeg sidder og prøver at forestille mig, hvordan sådan noget ser ud, når man sidder i sin stue, og så lige pludselig, så er der nogen, men de er der ikke, og så er de væk. Jeg tror, uanset hvor smukt og stille og fredsomligt det var, så ville jeg stadigvæk blive sådan...
Jamen, jeg tror, at fordi jeg er i så rummelig en kontakt med den del af mig selv, og den del af mig, der kan opleve de her ting, så har det ikke været skræmmende for mig. Jeg var ekstremt uforstående, hvorfor at Kløvedal er ham. Lige skulle sige, her er jeg-agtigt, ikke?
Ja.
Også fordi jeg kender ham ikke. Det havde været andet, hvis jeg havde spist brunch med ham engang, men det, jeg ved ikke, om det er sjovt, men en tilfældighed, det er, at Kløvedals barnebarn, en der hedder Theis, han var faktisk håndværker på min kærestes hus, da han lavede det. Og jeg tror lidt på tilfældighed, uden heller at tro på det i den her, men det var sådan lidt, okay, that's weird. Og det er jo mange år siden, at Troels Kløvedal døde, og det var sidste år, at Theis her lavede min kærestes hus.
Ja. Det er faktisk lidt underligt.
Det synes jeg, det var. Det var sådan, nå, for søren, er det dig?
Men vi har hørt det en hel del på podcasten, hvor folk sådan ligesom, og det er især folk, som er ekstremt åbne. Altså, det er folk, som er i direkte kontakt med det åndelige, eller decideret er batterier, eller magneter, eller energifelter, eller hvad man vil kalde det. Nærmest sådan walking portals, right? Og så de ser de her ting, og som regel er det celebrities, som de ikke nødvendigvis har mødt eller været sådan super investeret i. Men så for eksempel sådan, jamen jeg kan da godt lide Kim Larsen, og så ser de bare lige Kim Larsen sådan lige gå den sidste tur, eller forsvinde ude bag ved et træ, eller et eller andet, hvor det er sådan, det er så mystifistisk.
Det er det virkelig.
Og mig og Nana ved slet ikke, hvad vi skal gøre af det, fordi man skulle jo egentlig tro, at man kun kunne blive hjemsøgt af ånder, som man enten var, havde en relation til,
ja.
Eller af ånder, som havde en relation til et sted eller et objekt, hvor du befinder dig i, eller har objektet i besiddelse. Ikke? Men måske er der noget omkring det der med sådan the power of manifestation.
Men jeg tror også, at det er faktisk den del, der har været sværest for mig. Fordi jeg har en veninde, som jeg kan tale med de her dele om, og hun oplever også selv mange ting. Og hun er den eneste, jeg indtil nu har kunne dele det her med, at Kløvedal eller prins Henrik var i mit hjem. Fordi alle andre ville tænke, okay, nu skal du en tur på O-ringer. Det er psykiatrisk hospital på Sydsjælland. Fordi lige den del har faktisk altid været svær for mig at tale om. Ikke det her med, at jeg har set min far eller min elskede faster. Så det har ikke været svært, men det er lidt svært, når det er kendte skråstreg semikendte, der går igennem mit hjem.
Men jeg tror, det har, altså den der the power of manifestation, der går vi jo ligesom ind og siger, jamen hvis der er nok mennesker, der tilligger noget nok værdi, sådan ligesom kirke, Gud, religion, alle de her ting, så kan vi jo faktisk også den dag i dag, så tror jeg, at der er flere sådan almen danskere, der føler sig tættere på en celebrity, end de gør på måske decideret den kristne Gud. Og der tænker jeg, at den manifestation, den her tilbedelse, den her et eller andet, uanset hvem det er, der gør det, så samler det sig måske sammen om den her persons ånd, og når de så tager herfra, så alle dem, der tilfældigvis sidder og er portaler, eller batterier, eller energifelter, de får lige sådan et besøg, sådan et lille glimt af, nu er the manifestation over, eller jeg ved ikke.
Jamen, det giver mening.
Det er min eneste teori.
Ja, for sådan har jeg aldrig tænkt over det faktisk, men det giver jo bedre mening, for jeg har reflekteret lang tid, fordi jamen, det er da den bedste teori, jeg har kendt, for jeg var sådan lidt, okay, fik jeg for mange champagneglas i går? Hej Kløvedal, hvad laver du her? men altså, jeg har aldrig været fan af ham, så derfor var det svært for mig at helt forstå.
Ja.
Men jeg snakkede med min veninde Sille om det, og hun var sådan, hun kunne godt forstå mig, og hun dømte mig, og det var rart at tale om, og da prins Henrik døde, jamen, jeg var, kommer som sagt fra Sydsjælland, og han var med, hedder det Dannebro, det her kongelige skib. De var inde på min arbejdsplads, Henrik var, og ligesom skulle smage noget mad. Så der mødte jeg ham og stod og snakkede med ham og Magnæ. Så for mig gav det mening, at han ligesom lige sådan, her er jeg, ikke? Kløvedal, det har altid været underligt for mig.
Ja, den har altid været sådan lige et skridt længere ude, sådan i forhold til, sådan, hvor er vores relation egentlig henne af?
Meget. Men ja, der har været nogen, og der har været, jeg tror, man skal også, altså, fordi der sker jo desværre mor i Danmark, og dengang, at alt det forfærdelige skete omkring Emilie Ming, omkring 3 måneder efter, der havde nogle forfærdelige drømme, at jeg sad fast i noget vand, og jeg blev ved med at se hende for mig.
Ja, men det er jo igen, altså fordi hvis vi så antager, at det er sandt, den der magt af manifestationen,
ja.
Så hver eneste gang, at der er en krimisag, eller en forsvunden person, som får ekstremt meget omtale, som vækker vores opmærksomhed, jamen så betyder det jo så måske også, at alle dem, som sidder og åbne kanaler, så får de bare en hel masse rigtig ubehagelige ting på besøg.
Det er jeg enig med dig i, og lige der har jeg tænkt sådan, fordi jeg havde intet forhold relation til Emilie, eller hendes familie, eller omgangskreds, og jeg tror også, det er fordi, at jeg er bare åben lige der, og som, altså klavianten kaldte mig også en energiportal, og jeg skulle også kunne sortere ud i det, for så ville jeg få det svært, sagde hun.
Ja.
Og jeg, vi skal ikke snakke meget med Emilie, fordi hun har nogle pårørende derude.
Ja.
Men lige den del, der tænker, okay, men så er det måske derfor netop, som du siger, det var meget fremme i medierne, og der var nogle drømmer, nogle ting, og som vi ikke mere kommer ind på. Men jeg tror det er rigtigt, at når man har åbenhed over for ting, så føler man også ting anderledes.
Ja.
Og måske man vil føle ting anderledes, fordi jeg tror godt, efter 3 måneder kunne man måske godt tænke, okay, desværre, men ingen vidste jo noget. Men ja, de er der stadig, de her åndelige oplevelser, og hvis vi skal tage en lidt lettere og positiv ting, jeg har drømt om min skønne faster Lise.
Åh, den køretur der. Jeg fik altså, du fik mig til at tude.
Jamen, jeg kan stadig ikke snakke om min undergrader, så det er jeg glad for.
Ja, det var virkelig, virkelig smukt. Det var i beretningen, der var det, at hun samlede dig op, og I tog en køretur, og du kunne ligesom catche op med hende, og fortælle hende om alt det, der var fantastisk, og alt det, du havde været bange for, og bekymret for, og blive valideret i det, og hun kunne...
Jeg har haft to drømme på den måde, og det er jo 3 år siden til november, at hun gik i forvejen. Og jeg bliver stadig, virkelig berørt, når jeg tænker på hende og taler om hende, fordi hun var min anden mor. Og hun var samlingsstedet for mit tankemylder. Så jeg ringede til hende, der fortalte, at jeg var gravid, og hun siger, den klarer vi. Og det var det fineste vi i hele verden. Og hun tvivlede aldrig nogensinde på mig. Hun kaldte mig idiot virkelig mange gange. men hun var der, så det var svært at miste hende, og det var svært at miste en, som man delte alt med. Men som du siger, jeg drømmer jo, at jeg var på den her køretur med hende.
Ja.
Og jeg håber nogle gange, at jeg stadig får til at drømme om hende, men jeg tror, at vi har sagt på gensyn. Så jeg har jo også smukke oplevelser med den her verden, og det er helt klart den smukkeste med Lise, fordi det var så ægte, og jeg kunne huske det her skide håndsving i bilen for vinduet ned, og duften af hendes parfume, og hendes irriterende måde altid at sniffe en gang. Snøfte hedder det vel egentlig?
Ja, at snøfte.
Nå. Ja, og alt blev ægte. Og hun havde, jeg har stjålet en skjorte fra hende, sådan en virkelig gammel 80'er denims skjorte, som er alt for stor til mig. Men hun havde den på i drømmen, så det var så smukt, og jeg kunne fortælle hende, at jeg havde det godt, og jeg havde været igennem en svær depression, som var meget, meget ødelæggende for mig, men jeg var kommet nogenlunde op igen. Og jeg kunne fortælle om min søn, og jeg kunne forklare om altså alt, og det var som, jeg netop fik det her på gensyn. Jeg ville ikke sige farvel, fordi det har jeg ikke været klar til endnu.
Ja.
Det var så smukt, og jeg kunne fortælle hende, at alt gik godt, og at jeg endelig havde mødt en, der havde lyst til at være sammen med mig, altså hele mig, og elskede mig, på trods af min tilværdighed og tankemylder, og behov for at blive hørt i, at hey, jeg er ikke ved at gå fra dig. Og så drømte jeg om i noget tid efter, hvor det egentlig var det samme, men der sagde hun, at det var på tide, jeg kan slippe nu, fordi at vi kunne ikke nå at sige farvel, for hun sagde det med, at hun skulle herfra, og hun havde det ikke godt, og det vidste jeg godt. Og så sagde man, vi siger jo nok aldrig helt farvel, vi siger på gensyn. Det var så smukt, og jeg er glad for, at jeg fik lov til at... For det første er jeg virkelig glad for, at jeg havde hende i mit liv. Og jeg er glad for, at jeg kan fortælle min søn om hende, og fortælle om alle de gange, hun rendte rundt med små kattesnacks i lommer, forrede byens katte.
Men det var fantastisk. Og hvor dejligt. Jeg kan lige forestille mig, kære Lise. Hun står meget tydeligt.
Hun var i hvert fald en... Hun var et kunstværk, selv når hun ikke blev beundret. Hun var det fineste og det mest ærlige menneske, jeg nogensinde har mødt.
Mm.
Og det var aldrig bange for. Jeg kunne godt snakke med hende om ånder, for jeg ved ikke, om hun troede på det, men jeg tror også, hun vidste, at hun var mere mellem himmel og jord. Og hun har selv boet på Grønland i 10 år, hvor man tror mere på den åndelige verden, end vi gør. Måske her på Sjælland, Jylland, Fynområderne. Ikke? Så jeg kunne godt fortælle hende om det, og jeg kunne fortælle lidt om Aura, jeg kunne fortælle om de drømme og oplevelser, jeg har haft, og nogle gange, hvor hun sådan, måske skulle jeg stoppe med rigtig godnatøl der. Det har jeg aldrig gjort, hvad jeg gerne vil sige. Men hun var et rationelt menneske. Og hun var et forbillede, og stadig er et forbillede for mig nu, og jeg er stolt af at have hende med mig, og hendes navn er tatoveret på min arm. Så hun var, ja, det er også det, den åndelige verden kan. Jeg tror, mange af de siger, den åndelige verden, så er det skræmmende, og spøgelser, der dukker op bag gardinerne. Det er så meget mere end det. Det giver os muligheden for at sige på gensyn til dem, vi ikke nåede at sige på gensyn til.
Absolut. Og også noget håb i forhold til, hvad der venter os. Fordi vi skal jo ligesom alle sammen det samme sted hen. På den ene måde eller den anden måde. Så det er jo sådan lidt, det kan være en rigtig betryggende tanke, det der med sådan, jamen vi skal afsted mod døden, der er noget på den anden side. Og jeg synes personligt, at det fedeste er, når jeg får lov til at blive til et spøgelse. Altså, det er det, der holder mig kørende, ja. når jeg kommer til at dø. Så bliver jeg til et spøgelse.
Så drikker vi latte til den tid.
Og så kan jeg lige hoppe ud til folk, og så kan jeg lige hjemsøge dem, der har brug for et kram, og hjemsøge dem, som har brug for at blive skræmt fra liv og videre sans. Ikke?
Jeg vil glæde mig til alle disse ting også. Altså, folk, der mobbede mig i folkeskolen, be my guest, hvis jeg går før jer, får det stramt.
De kommer aldrig til at finde ud af, hvad mysteriet i virkeligheden var.
De vil ikke vide, hvad der ramte dem.
Nej, det var bare så, ej, hvorfor rykker mine nøgler så altid?
Ewa, det er sandt. Men det er rigtigt, det giver noget... Ej, hvor sindssygt. Okay, det var, fordi jeg sidder inde i min soveværelse og snakker med dig lige nu, og nu ja. Sidder vi og taler om Lise, og der går en kat forbi hernede. Det er sådan lidt, okay. Ja, og det er jo coincident, I know. Men
men altså, de små tilfældigheder, det kan godt være store tegn. Er det ikke det, også til de fleste klaverianter, sådan sjæleguides og sådan nogle ting, siger til os, at hvis vi bare giver os selv lov til at
jo.
Fortolke på de her små ting, jamen så kan de fylde helt vildt meget og være super skønne tegn. Så jeg tror da helt sikkert, at det var lige Lise. Hun sendte lige en miskat afsted. Hun skulle lige sige hej.
Hun var lige sådan, så skal den her kat have noget mad.
Ja. Og ja, hvor det herligt. Hun var sådan gået rundt med kattehamser.
Ej, men hun var fantastisk. Hun havde sådan en sådan rigtig faster jakke. Du ved, sådan en oversized raincoat af en der, som hun brugte fucking hele året. Og hun frøser aldrig, så hun bare en termotrøje ind under, ikke? Og hun havde altid de her, noget de her Dreamies kattesnacks nede i hendes lommer. Og så gik hun rundt sådan, og hun lod jo så, man ingen så det, så satte hun sådan der, kom Missy, Missy, og gav dem de her snacks, og jeg elskede det.
Ej, det er så perfekt. Ja. Ej, det er godt nok. Det er virkelig, virkelig, virkelig dejligt.
Ja, hun var fantastisk. Hun havde også altid en fjeldrev med sig. Hun havde selv været pædagog i hendes unge dage, og jeg arbejder som pædagog nu.
Nå.
Men den her fjeldrev, den arvede jeg efter hende, for hun drillede mig altid. Selvfølgelig blev jeg pædagog, så skulle jeg sgu også have en fjeldrev. Og jeg var sådan, ej tak, jeg nøjes med min Chanel. Men jeg arvede den her fjeldrev, og nede i der lå der en halv pakke de her skide kattesnacks. Og det var bare sådan, selvfølgelig bliver der det.
Ja, hvor skulle hun ellers have haft dem? Altså, det minder mig om...
Ja.
Det minder mig om den der episode i Friends med Ross, hvor at det er Granny, de skal sige farvel til, så han inde i det der skab, og de bliver så irriteret over, at de kan ikke finde ud af, hvad moren skal have på, og alt muligt, det er open casket, og så ender det med at regne ned med de her sweeteners, fordi at Granny altid stoppede og stjal de der sweeteners fra alle mulige forskellige restauranter og caféer og sådan nogle ting, og så står han bare der lyserød regn, og de smiler alle sammen, og de giver hinanden lov til at være glade, men samtidig ked af at gå igennem sovepudsrissen på en god måde, ikke?
Det er en fin måde at gøre det på.
Ja, det synes jeg kræftede mig også. Jeg sidder sådan nogle gange og tager mig selv i, sådan kan vide, hvad det er, jeg efterlader. På, hvad er det? Er det kattesnacks? Er det sweeteners? Hvad er det for en hyper-obsession? Jeg tror nok, det bare det bliver papir og sådan en virkelig underlig kuglepinde, fordi det er nok det, jeg sådan lukkende samler på.
Ja. Så det må være iskaffekvitteringer her.
Ja, jeg tænker on that note, så tror jeg at jeg vil sige tak for snakken, og det var virkelig sådan en smuk lytterberetning, og I andre kan hoppe ind i episode 169 for at høre lidt mere slavisk, hvad det var at BS har oplevet og gennemgået og sådan nogle ting, og den her episode, det var sådan set bare sådan en ekstra top op på at få noget stemme på og få din personlige vinkel på alle de her vilde oplevelser.
Ja, jeg bliver glad for, at jeg vil have mig med, og hvis jeg må slutte med en ting, som jeg lærte af mit barn. Fordi når vi mister, så gør det ondt, og det er svært, og det kan være, vi kan hige efter at få noget kontakt. Og så sagde min søn, da han var 6 år gammel, at jamen, mor, vi græder jo, fordi vi ikke var færdige med at elske dem. Og det synes jeg er så fint sagt at have med sig også.
Den gik lige i hjertet.
Jamen, det gør den også hos mig. Og han, ja, som sagt, var han 6. Ja. Så jeg synes, den er værd at have med sig, og folk, der lytter til den her podcast, finder den jo også, fordi de har brug for at få svar på, jamen, hører jeg fra min mormor igen, og har andre oplevelser, så have den med og brug den, og ved, at selvfølgelig er der kontakt på den ene eller anden måde, man skal bare lige opdage, hvordan.
Ja. Ja, og det er måske okay at være åben, og det er måske også okay at lukke ned for nogle andre ting, og i virkeligheden bare sådan, at det er okay bare at være dig, altså at føle og mærke.
Ja, det er så. Og det er okay, ingen forstår dig, eller ingen ser det tegn, du så som katten, der løb forbi her, men jeg vælger at tro på, at det var min Lise, og måske naboen bare var ude og lede efter sin sorte pær.
Så tusind tak, og så tak fordi du var med i studiet i dag. Så håber jeg bare, at du har en fantastisk aften.
Jamen selv tak. Det håber jeg bestemt også, du får.
Tak skal du have.
Det er hun. Hej.
Vi lyttes ved næste tirsdag.
Og pas nu på, at du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.